Goodbye Europar Batasuna. Ez da erraza Euskal Herrian bizi dugun une berezi honetan gauza guztietan asmatzea. Esaterako, nola uztartu gatazkaren konponbidearen ildoa gure herri proiektuaren, herri aske eta sozialista baten eraikuntzaren ildoarekin. Azken hiru urtetan gatazkaren konponbideari heldu zaio eta gutxieneko batzuk lortuta edo bideratuta daudenerako utzi dira bigarren hildoko eztabaida eta lan asko. Testu inguruak ordea, etengabe behartzen gaitu edo behartu beharko gintuzke, herri eraikuntzaren hildoan eztabaida definizio eta lanei heltzera. Euskararen egoera, krisia, mundu mailako egoera geopolitikoa. Gutxieneko batzuk argitu ezean, gatazkaren konponbideari begira eman daitezken urratsek, herriaren eraikuntzarako eman beharreko urratsak zapaltzeko arriskua dago. Europar Batasunaren gainean ezkera bertzaleak, azken urtetan zabaldu duen diskurtsoa eta lanketa, herrien eta pertsonen Europaren aldekoa eta ondorioz Europar Batasunaren kontrakoa izan da. Gatazkaren konponbideari begira ordea, Europar Batasuneko hainbat instituzioetan lan egiten da. Adibidez, justizia arloko borrokak egiteko, ilegalizazioak, parot doktrina, tortura eta barren kontra. Edo gatazkaren konponbidearen lanketa Euro legebiltzarkideen Friendship taldearekin. Ez da arazorik izan azken urteetan bi ildok jorratzeko. Arazoa da bat lehenesten denean, bigarrenaz aztea. Horrek bakarrik azaldu dezake, Gernikako akordiotik Europar Batasunari honako perlak botatzea. Bakearen Nobel saria Europako Batasunari eman berri diotela eta, herritar euskaldun eta Europar garen aldetik, asko postu gaitu berri horrek. Uka ezina da Europako proiektu komunak, joera sendu bati eutxita, bakea sustatu duela, baita eskubide zibil eta giza eskubideak ere. Horre bakarrik azaldu dezake sortu alderdiaren eztabaidarako txostenean, Euskal Herria Europar Batasunera sartzeko proposatzea. Nahiz eta ezkera bertzalearen oinarriko kideek egin dituzten emendakinei esker, proposamen hori bertan bera utzi den. Europar Batasuna da Maliko esku hartze imperialista, Saharako herria kondenaturik duena, Palestina zokoratzen duena, Kurdistanen zapalkuntza onartzen duena, transnazional Europarrei mundua zakuratu dezaten laguntza eta babes politiko, ekonomiko eta militarra ematen diena. Europar Batasuna, frantses eta espainiar estatuen bidez bai, baina Europar Batasuna da Euskal Herritarrak eta greziarrak, portugaldarrak, espainiarrak, katalanak eta bat, langabezira kondenatzen ari dena, gure eskubide sozialak galtzera, gure nekazariak desagertaraztera. Ezkera bertzaleak sozialistatzat definitzen du bere burua, antiimperialistatzat, herrien Europa eta herrien mundu baten aldekotzat. Baina ez badira konpontzen dauden gabezi ideologikoak, ez badira berrera ikitzen herri eraikuntzarako ildoak, desobedientzia ez bada praktikatzen eta antolatzen, herri agenda propio bat ez badugu garatzen, oso utopikoak izatetik oso arruntak izatera pasa gaitezke solstizio baten bezala. Orduan, egunez egun, udatik negura iragaiten den bezala, gertaliteke Euskal Herria izeneko estatu bat Europar Batasuneko parte izatea. Areago, Europar Batasuneko onenen txuenen pare kokagintezke, Alemania, Belgika, Holanda, Austria eta barren ondoan. Orduan, Goodbye Lenin filmean bezala, lozorrotik esnatuko gara eta baten batek esango du, Goodbye Argala.